Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Ditt beste deg. I dag så har jeg med meg en fantastisk dame som jeg gleder meg til du skal få bli bedre kjent med. Jeg har med meg Linda, som plutselig dukket opp på Instagram. Jeg bruker liksom å få litt sånn øynene opp for nye mennesker her og der, og det var et eller annet med Linda som jeg kjente her må jeg følge litt med. For å lage råkule, og dele litt av sin reise, og dele litt av hvordan det har vært for henne med en livsstilsendring tidligere. Og så har vi hatt litt kontakt i det siste, og snakket mye om de her temaene. Derfor så kjente jeg bare at vi må ta denne samtalen i podcasten også. Så kos deg med denne episoden. Tagg oss gjerne på Instagram, @torunytrehus og livsglede by Linda. Og så gleder vi oss begge veldig til å høre hva du sitter igjen med når du har hørt denne episoden. For jeg tror det er ting som kanskje kan røre deg litt, inspirere deg, og kanskje gjøre deg litt frustrert over påvirkninger samfunnet har på oss, jenter og kvinner, og selvfølelsen vår, og hvordan vi etter hvert begynner å behandle oss selv og vår egen kropp. Og det vet jeg at både jeg og Linda er så klar for å gjøre det vi kan for å snu og bryte opp i. Så kos deg med denne episoden, så skal du få bli bedre kjent med Linda. Hei Linda, og hjertelig velkommen til podcasten.
Tusen takk, så kjekt.
Veldig, er det første podcast du er med i?
Det er det.
Så
det er stas.
Ja, vil du dele litt? Du hadde vel skrevet det på drømme, eller manifestert det,
ja. Som vi sier. Ja, det har jeg. Jeg tenkte at jeg liker å snakke, og jeg liker å dele min historie, og jeg hadde lyst til å fortelle om det, sånn at det kunne nå ut. Mm. Og så oppdager jeg at vi to brenner på en måte for det samme. Og så, ja, ble det til da, på en eller annen måte.
Ja. Mm. Og vil du bare dele kort, du heter jo Linda, hvor gammel du er, hvor du bor?
Mm. Ja, jeg er 48, og jeg kommer ifra Odda i Hardanger.
Og jeg vet at vi skal snakke om veldig mye viktig og spennende og inspirerende i denne episoden, men vil du ta oss litt sånn tilbake til hvordan det var for deg før, når det kommer til livsstil og mat og forholdet til egen kropp. Hvordan har det vært gjennom livet ditt?
Ja, jeg har hatt spiseforstyrrelse siden jeg var 17 år, nå er jeg 48, ja. Og jeg ble jo veldig overvektig, 143 kilo, og miste ikke opp ned på meg selv, og hva jeg skulle gjøre med det, og jeg prøvde jo alt, selv om så mange forteller, men det er jo også jeg prøvde Grete Rode, Love Carbo, Herbalife, barer og shaker, og ja, det som kunne prøves. Men det hjelper jo ikke, det ble jo bare mer. For hver kur man tar, så legger man jo gjerne bare på seg mer. Så til slutt så jeg liksom ikke noen løsning på det, og så ble jeg oppdaget på en måte i helsevesenet da, at jeg hadde spiseforstyrrelse, og da kom jeg til en samtale med en sånn spesialpsykolog, og hun sa at det er bare en mulighet du har egentlig, og det er å ta slankeoperasjon. Og jeg hadde veldig motstand mot det, fordi jeg hadde en tanke i hodet at dette må jeg greie selv, jeg må jo klare det. Og så sa hun at det er bare 5% av de som er overvektige som klarer det selv. Og jeg tenkte at ok, da er det jo utrolig liten sjanse å få dette til. Og så var det en som jeg var venninne med som gjorde det. Altså tok slankoperasjon, og så jeg jo at det gikk veldig fint. Og så tenkte jeg at ok da. Det var skikkelig nederlag, og det var sånn, ja, altså, skal ikke jeg klare det selv, jeg må jo bare ta meg sammen, det er jo sånn man blir fortalt, ikke sant, at man må jo bare ta seg sammen og spise mindre og trimme mer og alt det der, men det hadde jo ikke virket, så da tok jeg den beslutningen, og ja, la meg under kniven da, og jeg blir litt rørt. Når på en måte det var innvilget operasjonen, så slapp jeg på en måte alt løst. Fordi da var det sånn, nå må jeg bare spise alt jeg kan, og liksom, dette min siste sjanse. Etterpå så har jeg ikke plass til mat i magen, og hadde mye sånne ideer da. Men det som var aller, aller best, og det som var gulleroten for meg på en måte, var jo det at, nå skal jeg aldri slanke meg mer. Nå skal jeg ta den operasjonen, og så skal jeg være slank for alltid, uten å måtte kjempe mer. Det var det jeg trodde.
Mm. Takk for at du deler, og det treffer veldig hardt når du setter ord på det, for du forteller jo noe litt sånn kort, men jeg kjenner jo på alle nyansene som lå i denne prosessen for deg. Mm. Alt som hadde ledet deg dit, all tvil og frykt, og plutselig liksom få en slags bekreftelse på at skal jeg ikke klare det selv?
Mm.
Er det her den veien det må gå? Hvordan vil du si at oppfølgingen var i den prosessen, rent utover det at du faktisk skulle ta den operasjonen da?
Ja, det var lite oppfølging. Det var noen møter i forkant, i sånn plenum. Og så var det sånn veiing og samtale. Men jeg er litt sånn av person at jeg bare, ja, let's skip to the good part, liksom. Jeg var ikke så veldig interessert i, og jeg vet faktisk ikke hvordan det foregår, eller hva de har gjort, eller jeg klarer ikke å sette meg inn i sånne ting. Jeg vil bare ha det gjort, og så leve det nye livet, liksom. Mm.
Mm.
Men jeg husker jo at de sa at de som ikke har det bra med syken, de kan ikke få lov. Og vi som var der, vi bare sånn, hallo, det er jo for det vi er tjukke, vi har problemer med syken. Det er jo ikke for noe annet. Så vi synes det var helt tåpelig.
Mm. For du var i en gruppe med flere som skulle ta den operasjonen?
Ja, det var flere i disse auditoriumene da, som da de fortalte om det. Og jeg ser jo i ettertid at de hadde jo et utrolig viktig poeng.
Mm.
Mm. Fordi, sånn som det var for meg, jeg kan jo bare snakke for meg, men jeg trodde at hvis jeg ble slank, så ville jo alle mine problemer forsvinne. Det var jo det eneste som var viktig. Og de som er slanke, de har jo ingen problemer.
Mm.
Men det var jo feil.
Mm.
Mm.
Jeg vet at mange kan kjenne seg igjen i den sannheten der i gåsetegn.
Ja, det er dessverre ikke sånn det er.
Mm.
Mm.
Og hvordan var det? Altså, fikk du ingen sånn tips og råd om, fikk du noen støtte psykisk? Fikk du noen tips og råd om mat og bevegelse? Eller var det bare sånn å få operasjon og så var du på egen hånd?
Nei, det var en operasjon, og så var jeg på sykehus i 3 dager. Og så fikk vi med sånn skriv om hvordan vi skulle spise fremover.
Mhm.
Og de første ukene var det sånn, og så noen uker var det sånn, og så kunne man begynne å spise vanlig mat da, i veldig, veldig små mengder. Så det var det. Og så ble man jo kalt inn på kontroll hver 3. måned, 6. måned, 1. år og 2. år. Mm. Og da var det veiing og blodprøver, og så en samtale med en sykepleier. Men jeg husker for eksempel jeg sa at jeg reagerer på noen typer matvarer, ja, men de kunne jo ikke hjelpe med det, eller det var ikke noe. Jeg synes ikke det var et godt tilbud. Det var egentlig bare å sjekke verdiene på blodprøven og se hvor mye du hadde gått ned i vekt. Det var basic, bare det.
Sånn det var det som var fokuset? Det.
Ja, det var det som var fokuset. For det var jo det handlet om, å gå ned i vekt. Og, ja.
Mm. Og hvilket år var det du tok operasjonen?
Mm. 2013. Ja, det er 10 år. 1. april er det 10 år siden.
Ja.
Mm. Så for 10 år siden, på dette tidspunktet, så var jeg på knekkebrødkuren.
Ja.
Verste ever, altså, å være så sur og sulten.
Ja.
Men det måtte jo til, da, fordi da skulle man på en måte bevise at man kunne klare å spise lite.
Okay.
Og så skulle man slanke leveren før operasjonen. Mm. Så det var sånn 3 uker med knekkebrødkuren, og så skulle man gå ned. Jeg tror det var 5%. Det var liksom, det må du klare. Og jeg var så stresset.
Mm.
Og jeg tenkte sånn, tenk hvis jeg ikke klarer det, får jeg ikke operere da? Og så, når jeg ble skrevet inn og sånn, og så veide de meg ikke engang. Jeg var så skuffet. Ja.
Men, ja. Jeg stresset så mye, ja. For ingenting.
Men jeg fikk operere da.
Ja, en liten sånn innskyttelse er jo det der med knekkebrødkuren, at jeg hadde jo et innlegg her for ikke så lenge siden om det på Instagram, fordi at Dagbladet presenterte jo det som at som bare en sånn vanlig slankekur eller en måte å spise på for de som ville ned i vekt.
Ja.
Og det, du gjorde jo det fordi du skulle ta en operasjon. Det var en spesiell hensikt.
Ja.
Det er jo ikke noe som hver mann i gata burde få som inspirasjon på forsiden av Dagbladet, at gjør det her, så går du raskt ned i vekt.
Nei, for meg, det er så feil.
Ja.
Ja, det er bare trist.
Mm.
Mm. Jeg så jo det i går, og det ble tent en sånn ille i meg av irritasjon, og kjente at dette er ikke greit, at en av Norges største aviser skal ha det på fremsiden. Det er ikke den veien vi må gå.
Nei.
Så jeg kjente på det samme, at dette er feil.
Ja.
Ja.
Hvis vi spoler litt tilbake da, du sier jo litt at du kanskje trodde at en operasjon skulle fikse alt, at da skulle du føle deg annerledes i hodet og få litt deg selv med en gang. Hvordan var den tiden for deg etterpå?
Den tiden etterpå var helt fantastisk. Mm. Det var magisk. Du gikk jo veldig mye ned i vekt, og alle så jo det.
Mm.
Utrolig mye oppmerksomhet og positive kommentarer. Og så når jeg var overvektig, så stengte jeg jo meg bare inne, ikke sant? Jeg ville jo ikke gå ut, eller jeg hadde jo ikke lyst til at noen skulle se meg. Så jeg var jo kjempesulten på alt dette.
Ja.
Så det var jo en... Ja, det var et rush det, altså. Jeg begynte å leve livet mitt på nytt, på en måte ungdomstiden min på nytt, med fest og masse oppmerksomhet og nye klær og alt mulig. Livet var en fest.
Ja.
Mm.
Var det tidspunktet der det snudde?
Ja, fordi det var jo ikke meg.
Nei.
Det var jo ikke sånn, det er jo ikke sånn jeg er, så... Det snudde jeg vel når jeg fikk meg kjæreste, tipper jeg. Og begynte å roe ned igjen, liksom.
Mm.
Mm. Og så etter 2 år, så... I hvert fall for meg var det 2 år det tok å gå ned det som jeg gikk ned, da. Og da... da stoppet det jo.
Mm.
Da var ikke det mer vektnedgang, og alt stabiliserte seg mer, og... Ja. Folk var blitt vant til det.
Mm.
Mm.
Hvordan var det da? Hvordan føltes det?
Nei, det var litt rart, fordi da var jeg så vant med at folk bare, oi Guri, du har gått ned mye vekt, og fikk jo utrolig masse kommentarer og sånn på det, og også savnet det på en måte da. At da fikk jeg ikke lenger den ytre oppmerksomheten som jeg hadde fått. Så det var litt rart.
Og på det tidspunktet hadde du da fått mer kunnskap om mat og bevegelse?
Nei. Ikke i hele tatt. Det som var at jeg fortsatte på en måte bare å spise som knekkebrødkuren, fordi det var jo ikke plass til så mye. Og knekkebrød, det er jo slanke mat. Det har vi jo vokst opp med nærmest, at hvis du vil gå ned i vekt, så kan du spise knekkebrød. Jeg liker ikke engang knekkebrød. Jeg spiste bare det, liksom, og så bitte litt middag. Men jeg har alltid varit aktiv type då, så och det med att bevega sig och träna sånt det var ju bara käckt. Jag gick på fjällturer och jag upplevde en vanvittig glädje över att kunna bevega på kroppen min.
Mm.
När den var ett helt människa mindre liksom. Så jag var på fjälltoppar och tränade på träningscenter och jag följde en enorm glädje över det.
Mm.
Och kunna göra det utan att ha ont.
Men var mat fortsatt lite vanskelig då?
Nej, inte då. För då startade det med alkohol och ja. Uppmärksamhet. Och... För vi hade inte plats till att spisa.
Mm.
Måste göra något annat. Köpte kläder. Ja, sådana ting.
Mm.
Mat tror jag egentligen inte allt det har varit mitt största problem mat för mat spiser man ju gärna samman med andra och jag jobbar ju i barnhage och där spiste vi ju tre måltider samman. Så måltiderna var ju satt samman på en fin måte och det såg ju som en vanlig person som spiste alltid.
Mm.
Och så när jag kom hem så när ingen så det var ju då överspisningen skedde. Den skedde aldrig sammans med någon som kunde se. Det var ju alltför skamfullt.
Nu skjulte det.
Ja, mm. Jag tror kanske nästan ingen har visst om det på en måte. Mm. Att jag har haft det. Ja, nu vet jag många det sen jag fortäller om det. Men den gången så tror jag inte jag förstod det själv heller.
Mm.
Nej. Det var bara... Jag hade levt sån så länge att det var ju bara blivit sån.
Mm.
Mm.
Och... Da fortsatte du en periode med å jage litt sånn yttre bekreftelse,
mm.
og egentlig bruke andre ting, alkohol, shopping.
Oppmerksomhet.
Ja. Hvor lang tid tok det for du?
Det tok veldig lang tid. Jeg var jo veldig sårbar på den tiden, og det skjedde en del uheldige ting. Og ja, jeg ble ganske nedbrutt, og måtte liksom stable meg på beina igjen. Og da var jeg på et foredrag. Jeg husker ikke hva mannen heter, men man har snakket om det med å være høysensitiv, som jeg trodde det var. Og da sa han at du skulle se deg i speilet hver morgen, og si at jeg er god nok.
Mm.
Og jeg var veldig nedbrutt på den tiden, men jeg kjente på en sånn gnist da, at dette var veldig smart, for jeg er jo det.
Mm-hmm.
Og begynte med det i speilet, og begynte også å skrive det i boka. Det som han sa var sånn, jeg er 80% god nok, og 20% har jeg forbedringspotensial.
Ja.
Så jeg synes det var så fint.
Ja.
Så det tok jeg med meg da, og begynte å jobbe med det. Og så fant jeg jo meg en stabil, fin mann, og fikk liksom ro i livet.
Mm.
Men det med maten økte på igjen. Det ble en... Fordi da hadde jo... Var det så mange år siden jeg hadde operert, så da var det jo begynt å bli litt bedre plass i magen. Og så har jeg alltid vært glad i å lage mat, og hadde jo lyst til å lage god mat til den nye mannen min og datteren hans. Og ja, vi skulle kose oss da.
Ja.
Så da økte det veldig på igjen med forstyrrelsen da. Og så ble jeg syk. Og da kom jeg over noen som fortalte at det var lurt å slutte med hvetemel og sukker. Nok en ting, liksom.
Mm.
Så var det det. Men det var ikke bæredyktig for meg å ha så strenge regler. Og så begynte jeg å lage råkuler.
Ja.
Og jeg elsker å ta kaffe med mannen min etter middagen, og så har jeg ruta med sjokolade. Det var veldig sånn lykkeøyeblikk for meg.
Mm.
Og det hadde jeg ikke lyst til å gi slipp på. Men jeg hadde ikke lyst til å spise sjokolade. ikke at det noe galt med det, men det var akkurat så det trigget noe I meg.
Mm.
Så da gikk jeg og lurte på hva kan jeg bytte det ut med, og fant og disse råkulene. Mm. Og det var love at first sight for hele familien.
Ja.
Så, og det to, tror det to år siden nå.
Ja.
Og derfra så var veien kort til å starte med råvarebasert kosthold.
Mm.
Jeg veldig interessert I det. Og etter et halvt år med det, så sa mannen min at har du lagt merke til hvor lite forstyrret tanker du har? Og det hadde jeg ikke.
Mm.
Men når han sa det, så kjente jeg jo det. Ja, guri. Det har jeg jo ikke så mye nå. Fordi det med råkuller, det, og kaker for så vidt, begge deler, det gav ikke meg dårlig samvittighet. Fordi det inneholder jo ikke noe, det jo mat som forklædt som snop. Så det gav meg ikke noe pes og dårlig samvittighet. Så da ble det veldig rolig I hodet.
Ja.
Mm. Så det var inngangen på en måte til tilfriskningen for meg å begynne på den enden at jeg god nok og spise råvarebasert mat fordi det ikke det du overspiser på.
Nei.
Ikke sant? Det, jeg blir så sint når jeg ser den der jeg tenker på, jeg vet ikke om den finnes lenger, men den smash-reklamen for eksempel. Ja,
vanskelig bare å ta en.
Ja, ikke sant? Jeg blir sånn provosert av det jeg nå, fordi jeg vet at dette jo designet for at vi skal spise på det, overspise på det. Og det ikke morsomt.
Nei. Nei, jeg kjenner, det veldig, det så fint å høre deg dele, og jeg har jo litt sånn, litt av det samme når det kommer til det her med kos, og veldig mange som kommer til meg og som går mitt kurs også, ender opp med å komme dit at fra å ha sånn dårlig samvittighet, ikke klarer å kose seg med noe, jeg var jo den jenta som spiste 600 gram smågodt, potetgull og dipp, is, aldri klarte å bare ta litt, til at jeg nå koser meg med noe sånn, veldig ofte, råkule, råkake, mørk sjokolade, altså, fordi jeg kjente på at når jeg spiser smash så får jeg ikke ro, jeg koser meg ikke, jeg får bare lyst til å spise mer og mer I et hurtigere tempo, og så blir jeg kvalm og så går det litt en stund, og så får jeg lyst på mer får en sånn urolig følelse etterpå det jo ikke det jeg forbinder med kos mens råkul og råkake, da det sånn jeg kan ta litt, jeg koser meg sånn med det jeg blir så fornøyd, det smaker jo superdig og spesielt som sikkert du har fikk erfare at smaksløkene våre endrer seg jo, når vi endrer på kostholdet
veldig
så det sånn at når vi også da spiser det råkullen og råkaken, så får du en sånn deilig følelse etterpå.
Mm.
Så det det beste av to verdener, spør du meg. Ja. Uten at det regel eller dårlig samvittighet, og at vi bare kan spise det, men vi velger noe annet, for det gjør at vi koser oss og føler oss bra.
Mm. Helt enig. Det det letteste og beste byttetrikset jeg noen gang har gjort. Det ja, jeg synes at det smaker så mye bedre.
Ja.
Enn, jeg merker jo fort det at smaksløkene endrer seg. Før kunne jeg for eksempel elske å spise marsipankaker. Mm. Det synes jeg var så godt. Og julemarsipan og sånne ting. Det ble jo alt for søtt.
Mm.
For det, smaksløkene endrer seg. Og jeg synes det deilig.
Ja.
Helt ærlig talt. For det da de mer sånn som de skal være.
Mm.
Mm.
Det kjempeviktig å si, fordi at jeg tror at mange som hører på kan, og sånn var jeg jo før, jeg bare, mørk sjokolade, liksom, slutt å si at jeg skal spise det, det ikke noe godt. Men så nå skjønner jeg jo greia selv. Du skjønner det, for at vi har fått kjenne på det, at over tid så endrer smaksløkene sine seg.
Ja.
Og så nyter vi det her på en helt annen måte. Da.
Helt annerledes.
Og det mange som, Emilie, som var med på podcasten min og vært med på kurset, sa jeg det, hun trodde jo ikke på meg først når jeg sa det. Og det hadde kanskje ikke du gjort før heller, eller jeg?
Nei, jeg gjorde ikke det selv heller. Fordi som du, så var jo smågodt min det jeg lengta etter liksom, i hverdagen. Og når det var helg, gledet meg og kjøpte inn en stor pose. Og, sånn, men nå så jeg har ikke en regel nå da. Mm. Jeg vil ikke ha regler, så jeg har ikke regel at jeg ikke kan spise det. Men jeg går på butikken og ser på det, og så tenker jeg, jeg har faktisk ikke lyst på.
Nei.
Og det hadde jeg aldri trodd at det skulle bli det, for jeg elsker jo det.
Mm.
Men jeg bare vil ikke ha det. Det gir ikke meg glede lenger. Hvis det sånn at jeg, hvis det for eksempel bonusbarnet mitt, hun får lov selvfølgelig, og hun har lyst på, så jeg kan ta en bit av hun. Men det smaker så mye bedre med råkule, og ja. Det er mye bedre, ja. Rett og slett.
På alle måter, jeg helt enig. Ja, det hadde jeg ikke trodd før, men man kommer dit, og ikke med å ha regler eller streng kontroll. Det er jo det motsatte jeg gjorde. Jeg er også sånn som du, jeg kan spise som jeg vil hver eneste dag. Ingen regler om det, men jeg velger å ikke gjøre det bare i dag.
Mm.
Sakte men sikkert lytte til hva gir meg en god følelse, og så har det bare, sånn som du sier, jeg har aldri lyst på det.
Nei.
Det er veldig de andre tingene helt naturlige, og det kommer gradvis over tid da, når man gjør det på denne måten.
Ja.
Jo mer noe er forbudt, jo mer frister det jo.
Ja. Men jeg tror det som du sa, det er sånn som har vært for meg i alle fall, det er å legge følelsen i det. Altså, ja, jeg kan spise det, og, men hvordan, eller hvordan sier jeg det? Hvordan vil du føle deg etterpå? Nei, jeg vil jo ikke føle meg bra. Nei. Men du kan gjøre det hvis du vil, men du kan også la være, og så blir det oftest til at det er la være.
Så du har egentlig funnet en helt ny matglede?
Ja, absolutt.
Helt ny ro og...
Ja, fordi når jeg var operert, så ble jeg jo fortalt at jeg måtte spise lite og ofte, så jeg spiste jo si 5 måltider hver dag, gjerne et mellommåltid. Og det var jo da knekkebrød bare, men allikevel så var det jo et kjør hele dagen for å spise, for det var jo aldri mett. Og det var sånn jeg var fortalt at jeg skulle leve. Og jeg kjente at det trigget. Det var ikke rett. Og så begynte jeg å eksperimentere med å sette sammen måltidene bedre, og heller spise sjeldnere. Så det gjør jeg nå. Jeg spiser bare si 3 ganger om dagen. Og det er helt annerledes. Det gir mye større ro. Før så, hvis jeg skulle ut for eksempel av huset, da måtte jeg alltid vurdere. Og det er 2 timer siden jeg har spist. Jeg skal være vekk i 2 timer. Ja, da burde jeg nok spise litt på forhånd. Tenk om jeg blir sulten.
Ja.
Det var jo det verste som kunne skje. Og sånne tanker har jeg jo heller ikke lenger, fordi det, for det første så er det faktisk ikke farlig å være sulten. Det går helt an. Men når jeg spiser på den måten, så blir jeg ikke så fort sulten heller.
Mm.
Så det er en helt ny frihet, synes jeg, å ha den kunnskapen. Om hvordan man skal sette sammen et godt måltid for at det skal vare.
Ja, det gir, altså, det gir en så mye større ro når man kan spise seg litt ordentlig mett.
Ja.
Og så bruke dagen på litt andre ting enn sånn som du sier, og hele tiden stresse med, når kan jeg spise neste gang, hvor mye skal jeg spise, burde jeg gjøre det, burde jeg ikke. Altså, det tok jo hele livet mitt før.
Ja, hele.
Sånn.
Hele livet. Det kverner jo i ett. Og det som jeg også opplevde endring på, var jo det med blodsukkeret. For at i mange år etter operasjonen, så hadde jeg så problemer med det. Jeg kunne plutselig gå på tur, og så kjente jeg nesten ikke beina under meg, og jeg var helt svimmel og rar. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme meg hjem, og jeg måtte alltid ha en sånn proteinbar i lommet. Jeg husker vi var på fjelltur en gang, vi skulle på en topp, og jeg måtte gi meg rett før toppen, fordi da var jeg helt gåen. Og blodsukkeret var så lavt. Det var så nederlag. Og jeg måtte bare sette meg ned og sånn. Men så nå, så det skjer aldri lenger. Jeg har aldri problemer med at blodsukkeret er lavt, og jeg får sånn kjempe, nett så hungersnød og cravings. Eller, jeg opplever det aldri lenger.
Nei.
Så det... Det også gir jo en utrolig mye mer frihet. Så det er viktig å lære seg, synes jeg da, av hvordan man skal spise. Og hva som passer for en.
Ja, jeg veldig enig. Det var jo mye av det som hjalp meg, gi slipp på de reglene og få ny kunnskap. For da forstår man mer at det ikke er sin egen feil. Da. Man forstår hvor mye mer hvor mye helheten har å si. Hvordan du sover, stress, hvordan du behandler deg selv, hvordan liksom, har du nære relasjoner du føler deg trygg i, og så hele, alt har noe å si.
Det trodde jeg på en måte ikke på, fordi at når jeg begynte å endre kostholdet til råvarebasert kosthold, da trodde jeg som den gangen også at sånn, når jeg tok slankeoperasjonen, så skulle jo alt bli bra etterpå. Samme trodde jeg med å endre til råvarebasert kosthold.
Mm.
Men det gjorde ikke det. Det endret en del, men det endret ikke alt, fordi fortsatt så var jeg utrygg inni meg. Og det hjelper ikke kostholdet på.
Nei.
Da er det andre strategier som skal til. Og man må jo bli glad i seg selv. Man kommer ikke i mål ellers.
Nei. Man gjør ikke det.
Nei. Så det er veldig viktig.
Ja.
Jeg skulle ønskt, hvis jeg ser tilbake i dag, så skulle jeg ønskt at det var der jeg begynte. Fordi da hadde jeg spart meg selv for mye trøbbel, rett og slett. For når man er glad i seg selv og vet om sine verdier og grenser og den slags, så blir man gjerne ikke så lett et bytte for andre og står stødigere i seg selv. Og det skulle jeg virkelig ønske at jeg hadde begynt med først.
Ja.
Ja. For jeg ble jo ikke operert i hodet, kun i magen.
Ja, det er så viktig.
Mm.
Hvis du tenker, altså her du sitter i dag, jeg har lyst til å spørre deg om litt sånn verktøy du bruker og sånne ting, og jeg vet jo at du bruker verktøy som jeg vet mange er nysgjerrige på som hører på nå, blant annet journaling og sånne ting. Hvis du nå ser tilbake da, på hele reisen, og, er det en del av deg som skulle ønske at du visste det her, om det å bli glad i deg selv, og verktøyene rundt det, og kunnskap rundt kosthold og mettesfølelse. Skulle du ønske du visste det tidligere?
Ja.
I stedet skulle, for operasjon?
Ja, jeg skulle ønske at jeg hadde begge deler. Da, siden jeg hadde jo tatt det valget, så var det jo helt ok, og jeg angrer ikke på det. Men jeg skulle ønske at begge deler var der, da. At jeg fikk alle verktøyene og kunnskapen sammen med. Fordi når man er så overvektig, så det krever veldig mye å gjøre den endringen. Så ja, jeg skulle ønske jeg hadde begge deler den gangen.
Vil du dele litt om hvordan det var når du var, så du sa 140 kilo, når du var der? Hvordan var det å være der?
Uff, det var trist. Det var rett og slett et trist liv. Jeg tenkte om meg selv at det eneste som folk så, det var at jeg var tjukk, eller feit, eller hva ord man skal bruke. Og jeg tenkte om, jeg jobbet i barnehagen på den tiden, og jeg tenkte at foreldrene syntes det var ekkelt å ha barna sine der, på grunn av det. At jeg var så stor. Jeg stengte meg inne. Jeg ville ikke gå ut. For eksempel så var det sånn rosetog i byen vår etter 22. juli. Og jeg var veldig opptatt av at jeg skulle gå på det, sammen med barna mine. Men jeg klarte det ikke, for jeg ville ikke vise meg ute i byen. Så det som jeg gjorde var at jeg dro til hytta til foreldrene mine, så gikk jeg der da, fordi der kjente ingen meg. Og ingen fikk lov til å ta på meg, jeg ville ikke ha klemmer noen, det var ekkelt hvis noen kom bort til meg. Ja. Nei, det var trist, og det var vondt. Det var vondt i kroppen. Det var slitsomt. Det var vondt å ta på seg sko. Det var et tungt liv, rett og slett. Og jeg unner ingen det.
Nei.
Virkelig ikke. Nei. Det var ikke et godt liv.
Nei.
Og jeg synes det var flaut for ungene. Ungene mine som måtte ha en mor som så ut sånn som det. Så å følge de opp og sine aktiviteter var jo vanskelig. For jeg ville jo ikke vise meg ute blant folk. Så ja, nei. Det var ikke et godt liv.
Nei.
Det var det ikke. Og først er nå i dag, eller etterpå, jeg tror ingen kan forstå det annet enn de som har vært tjukke som meg. Gleden ved å ha et barn på fanget sitt, inntil seg, ikke ute på knærne, langt ifra, fordi magen er i veien. Kunne sette seg ned på huk og knyte skoene, kunne gå på tur. I dag så, når jeg hadde dusjet i dag, så tok jeg på meg håndkle rundt kroppen og danset i speilet, fordi jeg kunne jo ikke håndkle rundt kroppen min før, men den gleden ved det, altså det er så mange ting som fortsatt etter 10 år, jeg synes er helt fantastisk.
Takk for at du deler. Og du snakker jo om noe så viktig som at det viktigste er jo at vi skal være glad i oss selv. Og ta valg som gjør at vi føler oss bra og lever livet sånn som føles bra for oss. Ikke jage etter det ytre.
Ja.
Og hvilke verktøy, for det er jo ikke så lenge siden du begynte med råkule og endret til råvarebasert. Liksom, det er jo bare noen år.
Ja, det er jo det.
Og her sitter du liksom som en helt annen versjon av deg da. Hvilke verktøy, for det jeg veldig opptatt av å si, det er jo at jeg tror ikke på at vi mennesker kan ta et kurs eller gjøre noen ting og så komme til mål, og så leve lykkelig resten av livet uten å gjøre noe. Jeg tror at sånn som vi mennesker har det å leve nå, spesielt, så trenger vi å bruke verktøy for å ha det best mulig hver eneste dag. Da.
Mm.
Og at det er en reise, men man merker at man har det bedre. De vanskelige dagene blir litt mindre vanskeligere, og man klarer å snu ting raskere, og behandle seg selv mer med kjærlighet, uavhengig av hva vi presterer. Da.
Ja.
Så hvilke verktøy er det du bruker for å møte følelsene dine, for å ta vare på deg selv i hverdagen?
Jeg står opp om morgenen, eller det vil si, jeg står ikke opp, jeg våkner, og så tar jeg på en meditasjon aller først. Fordi da er hjernen så mottagelig når du våkner, og da setter jeg på en sånn meditasjon som sier gode ting. Du er modig, du er tøff, du er bra. Altså, jeg har ikke, nesten en liten pep-talk da, på morgenen. Og så går jeg ned og drikker vann med... Nå har jeg også avansert fra bare vann til vann med sitron og eplesideddik og krydder oppi. Og så er det journaling da, skriver. Og jeg har skrevet egentlig alltid mye, men plutselig så begynte jeg å skrive på en annen måte. Jeg vet at mange synes det med journaling er vanskelig.
Ja.
Og det forstår jeg kjempegodt, fordi jeg skrev i mange år før også, men først nå har jeg på en måte knekt koden for å få det til. Og det begynte bare med at jeg begynte bare å skrive sånn, jeg står opp, jeg går på badet, jeg bare beskrev på en måte hva jeg gjorde da. For jeg visste ikke hva jeg skulle skrive. Men så etter hvert så bare kom tankene på papiret. Fordi jeg begynte der. Jeg begynte med å beskrive hva jeg gjorde. Og så begynte jeg å stille meg selv spørsmålet, hvordan har du det i dag, Linda? Fordi det er så viktig å være ærlig med seg selv. Og det er jo ikke alle dager som er gode. Sånn er det nå. Og jeg synes at jeg har lyst til å bli sånn at jeg møter meg selv uansett hvordan dagen er, om den er bra eller om den ikke er så bra. Og det har jeg vært ikke god på før. og jeg strever med det fortsatt, men jeg synes at det å skrive om det, det får det litt sånn ut av hodet. Og det blir litt mer tydelig når man får det på papiret. Så etterpå så er det litt sånn risting og kaffe og ja, tur og
Så inspirerende å høre.
Den viktigste jeg blir jo fortsatt trigget jeg også. Jeg vet ikke om du gjør det, men selv om jeg har tilfrisket veldig mye, så har jeg fortsatt spor som ja, la oss si at mannen min jobber overtid da, eller jeg er ikke hjemme om kvelden. Da får jeg kjempetrang til å spise. Det som en kobling i hjernen. Du alene, du må spise.
Ja.
Så jeg må fortsatt aktivt bruke verktøyene mine når sånne ting skjer. Mm. Og det har jeg blitt bevisst på ved journaling. For at før så gikk jeg bare alltid etter. Jeg stoppet ikke opp og tenkte over ting. Men da, når jeg skriver om det, så oppdager mønster som jeg trodde ikke hadde lenger. Men det er det av og til fortsatt.
Mm.
Og da prøver jeg å... Ja, du kan finne deg chips hvis du vil. Fordi når jeg er alene, så ser jeg gjerne på TV, og TV og godis, det hører jo sammen i en gamle verden min. Og da kan jeg si sånn, ja, det kan du. Du kan finne deg akkurat hva du vil. Og, men hvilken følelse vil det gi deg?
Mm.
Og så tenk over hva jeg gjør. Og i stedet for bare gå på autopilot. Og det har vært veldig viktig for meg.
Ja.
Fordi da kan jeg velge. For jeg kan spise hva jeg vil. Jeg har ingen regler. Jeg spiser akkurat det jeg vil. Men jeg må tenke over det. Vil jeg virkelig det?
Mm.
Eller gjør jeg det på... Fordi det var det jeg gjorde før. Så det har journaling faktisk hjulpet meg utrolig mye med.
Mm.
Å se disse mønsterene. Mm.
Ja, det er så bra, for det er veldig mange som ikke tar seg tid til å stoppe opp. Man bare liksom skal endre noe, men så er man ikke bevisst på det man gjør, eller tar seg tid til å reflektere rundt det, som er en veldig viktig del av prosessen. Da.
Ja,
du forstå kan jo seg ikke, selv bedre.
Ja, du kan jo ikke endre noe du ikke vet å gjøre.
Nei.
Så det er jo nummer en å bli bevisst på mønsterene sine.
Ja, og jeg skulle si det i sted, men jeg må si det nå for å glemme det, at jeg gleder meg veldig til du skal inspirere gjengen som er med nå på Body Love Academy med råkule.
Ja.
Det blir så gøy.
Det blir det.
Vi ønsker jo begge to å dele liksom, den her gleden vi har funnet i å kunne kose seg med noe som også gir en god følelse. Da.
Ja.
Det blir så stas.
Ja, det blir det.
Hadde du trodd det for 5 år siden, liksom?
Nei, det er helt vilt. Ja.
Det er hvor langt du har kommet. Være så stolt av deg selv.
Ja, jeg prøver på det.
Ja.
Ja, jeg var for nøyaktig 1 år siden, så var jeg her i Oslo. Og da var jeg på kurs på Oslo Raw.
Mm.
Og det var så inspirerende. Og kjekt å kunne vise andre også hvordan man gjør det, for det er jo lett.
Ja.
Og hvis jeg pleier å si sånn kula til folket,
ja.
Men jeg kan jo ikke lage til alle.
Nei.
Så da kan jeg vise oss når man gjør det.
Mm.
For det er lett.
Ja.
Og det er veldig godt.
Ja.
Veldig.
Jeg har jo fått smake noen diverse som du har laget. Å, det er kjempegodt. Mm. Så det gleder meg veldig til.
Ja, jeg også.
Helt til slutt, Linda, hva ønsker du å dele med de som hører på noe som er i samme situasjon som du var? Hva brenner du for å dele med andre?
Jeg kjenner på at når jeg snakker om de som var der som jeg var, så tenner det sånn ild i meg. Liksom akkurat jeg blir tent på. Jeg får så vondt. Jeg holder meg på hjertet nå, det kan jo ingen se, men jeg kjenner på at jeg vil hjelpe. Jeg har så lyst til å hjelpe. Min historie må komme til bruk. Jeg vil hjelpe andre som er i samme situasjon som jeg var i. Og alt håp ikke ute, virkelig ikke. Men det lett å tro det, jeg vet. For det trodde jeg, at nå må jeg være sånn resten av livet. Og jeg mener ikke at alle skal være slanke, eller ha den perfekte kroppen, eller det har ingenting å si. Men har det gått med seg selv? Og ja, det det som är det viktiga.
Mm.
Inte kapa ett tall som står på vekta.
Nej.
Och det har ju varit en kjempeting för mig att få ut den vekta.
Mm.
Det.
Den är ute.
Den är ute.
Och
det är så nydelig. För för så var det med hver eneste dag. Och visst hade gått upp eller och det var jag blev ju rätt och slett lei mig. For det, og følte med og følte med og jeg syrte jo humøret på morgenen hver eneste dag så nei, den må ut
ja.
Det gjør så godt fordi man trenger ikke den
nei
du kan kjenne i kroppen din hvordan du har det uten at du vet hva du veier
ja. Ja, det är så viktigt för det att det är så många av oss som tänker att vi ger bort vår egen kraft och vår egen känsla till något så obetydligt enkelt som ett tal på en vikt.
Mm.
Det är ju viktigt i sån hälsosammanhang och det men man tränger ju väja sig för det.
Nej,
sånn som du säger.
Nej, det är viktigt ett hälsoperspektiv. Det är det för all del. Men alla tränger ju vara sånn kjempeslank eller man må finne sin egen trivsel og det brenner kjempe mye for
ja.
Veldig ja.
Jeg helt enig i det at det rom for å leve et liv som føles godt for deg og veldig mange som bruker, det har jeg jo spilt i den hele episode på, så det, man kan høre på den hvis du vil høre mine meninger om det med den vekta, men det er jo det at vi lar den holde oss igjen da. Vi tror at vi ikke gjør ting riktig og klandrer oss selv og surrer oss etter hvert rundt eller inn i noe som er vanskelig å komme seg ut av på egen hånd.
Ja, og når jeg tok operasjonen så hadde jeg et mål at jeg skulle gå ned til den og den vekta. Det klarte jeg aldri. Da skulle jeg da være misfornøyd fordi jeg ikke nådde det målet som jeg hadde den gangen, som det blir helt feil.
Ja.
Fordi ja, jeg har det fint i kroppen min sånn som den er nå, og jeg må ikke streve for det. Jeg har strevet i så mange år, til og med etter tok slankoperasjon, så har jeg jo slanket meg i alle de år med all slags ting. Mens nå så ja, nå är det lätt. Mm. Det bara är sån.
Nu är du fri.
Nu är jag fri. Äkta frihet.
Vad ja. Drömmer du om nu? Vidare i livet ditt, Lina?
Ja, nu drömmer jag om att få hjälpa.
Mm.
Ja. Det har jag så lyst till.
Ja.
Mm. Få hjälpa andra som strever. Och få brukt kunskapen min och erfaringen min med det. Det brenner jeg for, og det har jeg kjempelyst til.
Ja, jeg gleder meg veldig til å følge meg videre og se hva som utfolder seg med det.
Ja.
Det blir så spennende. Mm. Tusen takk, Linda, for at du har delt så sårbart og ærlig om din historie. Jeg vet at det er mange som hører på som trengte å høre det, og som blir veldig takknemlige for det, fordi det er litt sånn som jeg og du har snakket om, også, at det er så mange flere jenter og kvinner dessverre, som synes det her er kjempevanskelig.
Ja.
Det skal ikke være sånn.
Nei, det skal ikke det. Ja, det er rett og slett trist at det har blitt sånn, for det er så mange som strever, som ikke trenger det. Fordi fokuset er helt på bærtur, med kalorier og ultraprosessert mat og det er så mye som må snu
ja.
Og vi må begynne et sted
helt enig takk Linda er det noe du føler du vil si helt til slutt?
Nei råkul etter folket
ja. Jeg er glad jeg vet dere som med på Body Love Academy kan glede dere til det. Vi begynner med dere, og så tar vi det derfra.
Ja.
Tusen takk, Linda.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi gleder oss til å høre hva du som har lyttet sitter igjen med. Send oss gjerne begge en melding på Instagram, og spesielt Linda, det vet jeg betyr så mye for å høre fra deg. Og så snakkes igjen veldig snart. Håper at det inspirerte deg og vekte noe i deg, og at du skal jage mer etter det som gjør at du føler deg bra, og at du skal ta vare på deg selv.